Budu číst z listu Galackým, 3. kapitolu, 6. až 11. verš. Pohleďte na Abrahama. Uvěřil Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry, protože se v písmu předvídá, že Bůh na základě víry ospravedlní pohanské národy dostal už Abraham zaslíbení, v tobě dojdou požehnání všechny národy. A tak lidé víry docházejí požehnání spolu s věřícím Abrahamem. Ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno. Proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně a nečiní to. Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme. Spravedlivý bude živ z víry.
Milí bratři a sestry, přátelé, v minulém čtvrtletí jsme při studiu Pavlova listu Galackým nemohli vynechat otázku, téma či problematiku ospravedlnění z víry. Mnohdy se nám zdá, že je to téma k diskuzi pro teologii a ne pro nás laiky. Ovšem, opak je pravdou. Nemusí a neměla by to být pouhá teorie. Není totiž důležité sformulovat poučky. Důležité je pochopit a prožít. Ospravedlnění z víry je ta nejúžasnější nabídka, jakou jsme dostali k prožití, a ne k teologickým diskuzím. Dostali jsme ji, když jsme se rozhodli uvěřit, vyznávat a žít s Ježíšem Kristem. Náš problém je, zda tuto nabídku přijímáme, jestli ji přijímáme tak, aby se stala naší zkušeností a naším prožitkem. Uvědomuji si, že to není ani lehké, ani jednoduché. Ellen Whiteová napsala v knize Služebník evangelia toto. Nepřítel Boha a spasení nechce, aby byla pravda o ospravedlnění z víry jasně hlásána. On ví, že kdyby ji lid v plné míře přijal, byla by jeho moc zlomena. Co je podstatou toho, z čeho to má Satan takový strach? Pochopení pravdy o ospravedlnění víry je mocí k překonání nepřítele. Mocí k vymanění se z jeho vlivu. Je to moc k nápravě života, k duchovnímu růstu. Je to záruka a jistota spasení. To je biblická pravda, kterou jsme přijali, a přesto, když se podíváme na realitu kolem sebe i na náš vlastní život, vidíme osobní prohry, selhání, nespokojenost, často i nejistotu a pochybnosti o Boží moci, zklamání v sobě i v těch druhých. Kolik smutných případů bychom mohli vyprávět. Kluk, vyrůstající v adventní rodině, odchází z církve i od Boha, protože nepochopil Boží lásku a spravedlnost, když mu zemřela mladá máma na rakovinu a on ji tolik potřeboval. Dodnes nenašel způsob, jak to v sobě překonat, i kdyby chtěl. Mladý bratr nějak ze zvědavosti kdysi začal kouřit. Tak moc by ho toho chtěl nechat, ale nějak to nejde. On nemá dost pevnou vůli. Kolik lidí vyhnala možno i z našeho společenství křivda, kterou nemohou zapomenout, nemohou odpustit. A když to nejde, tak se nemohou vrátit. A kolik je těch, kteří čekají venku na omluvu a není nikdo, kdo by uznal svoji chybu a omluvil se. A já? Kolikrát jsem si už dával novoroční předsevzetí, že budu pravidelně číst Bibli, že zanechám nějaký svůj zlozvyk, třeba že už se nebudu tolik rozčilovat s vypulenýma očima a že ze sebou konečně něco udělám. Někdy mi to vydrželo i 3 neděle. A tak se zdá, že Boží moc je jenom pro ty silné a dokonalé a schopné. Jak se říká, pomoz si člověče i Pán Bůh ti pomůže. A co když to nejde? Člověk je génius, když hledá moudré důvody pro svá nemoudrá, hloupá rozhodnutí a činy. Otázka je, co s tím? Co mohu udělat proto, abych já plně poznal a prožil účinek ospravedlnění z víry ve svém životě? Co mohu udělat proto, abych plně prožil jistotu spasení jako důsledek ospravedlnění z víry ve svém životě, který ještě nemohu vnímat jako vítězný? Moji milí, prožíváme-li nespokojenost, je to dobrý začátek. Vzpomeňte na marnotratného syna. Co všechno měl za sebou? Ale až u prasat se zrodila jeho touha hledat cestu zpátky k otcovi. Připomeňme si dnes na několika známých biblických příbězích několik kroků na cestě k Otci, ke Kristu, k ospravedlnění z víry. První krok jsem nazval touha po něčem lepším. U Jana v Evangeliu Janově ve 4. kapitole je zapsána událost, která se odehrála u Jákobovy studny. Tam je popsaný rozhovor, který začal jakýmsi vzdorem. Jak to, že ty, Žid, můžeš chtít ode mě Samařanky, abych ti dala napít? A Ježíš říká, kdyby znala, co dává Bůh a věděla, kdo s tebou mluví, ty bys jej požádala a dal by ti vodu živou. A ta žena pokračovala se zjevnou nedůvěrou. Vždyť nemáš ani vědro a ta studna je hluboká. Ale pak se její nedůvěra mění ve zvědavost, v zájem a posléze dokonce v touhu. Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila. Touha po něčem lepším, to je to, co probouzí a může probodit jenom Pán Ježíš. Každý z nás po něčem touží, ale potřebujeme se potkat s Ježíšem, poznat ho, abychom pochopili, co je to lepší. A to je další krok. Poznání, co je to lepší. Jan ve 3. kapitole svého evangelia zapsal rozhovor Ježíše s Nikodémem. Nikodém toužil poznat, dovědět se něco. A proto přišel za Ježíšem. Tolik potom toužil, že překonal všechny své překážky a předsudky. A v jeho situaci to určitě nebylo jednoduché. Byl vzdělaný, a proto chtěl diskutovat. U farizeů to bylo samozřejmé. Židům a posléze i křesťanům se dařilo nacházet nekonečné řady otázek k diskuzí, kterým se vší vážnosti věnovali mnoho a mnoho času. Například i takové otázky, co bude s kytkou, kterou v nebi utrhneme? A nebo co jedí andělé? A mnoho dalších. I my mnohdy chceme a rádi diskutujeme. Mnohdy se nám to hodí jako útěk před rozhodnutím. Nikodém chtěl diskutovat. Připadal si tím důležitější. Chtěl vyrůst i v Ježíšových očích. A Ježíš jde přímo k věci. Člověk nemůže dřív růst, než se narodil. Proto Nikodéme, pokud chceš růst, musíš se znovu narodit. A to z vody a z ducha. A pak Ježíš Nikodémovi vysvětluje sám sebe. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Upřímné a pokorné poznání, poznávání, že Ježíš nás může poznávání Ježíše nás nemůže nechat bez odezvy. A tou nejzásadnější odezvou je poznání a přiznání vlastní hříšnosti. A to je třetí krok. Poznání vlastní hříšnosti. Lukáš zaznamenal příběh Zachea. Zacheus totiž toužil vidět a poznat Ježíše pro pocit své vlastní hříšnosti. A on věděl, že jenom Ježíš mu může pomoct. Pán Ježíš takové touhy vidí a umožní, aby se toužící hříšník s ním setkal. Nevíme, o čem spolu hovořili, ale výsledek byl zřejmý. Pán Ježíš se sám pozval do Zacheova domu. Zacheus poznal svůj problém a byl ochoten ho řešit. Vzdát se svého celoživotního díla, životního stylu. Vzdát se svých řešení, svých dosavadních představ. To je podmínkou další cesty, dalšího poznávání a uznávání vlastní hříšnosti. Není to lehké a jednoduché. Kdyby bylo, tak by Zacheus netoužil vidět Ježíše. Kdyby to bylo jednoduché, možná bychom ani my Ježíše nepotřebovali. A co je dalším krokem? Čtvrtým krokem je poznání, že sami nemůžeme udělat vůbec nic pro odstranění hříchu. Matouš 8. kapitola od 23. verše. Tam je zapsán příběh učeníků v bouři na jezeře. Bouře byla i podle jejich zkušeností obzvláště silná. Loď se už potápěla. Oni pracovali, snažili se ze všech sil, dělali, co mohli, aby se zachránili. Bojovali s bouří tak soustředěně, že zapomněli na Ježíše, který tam v klidu spal. Až když byli na konci svých sil, až když pochopili, že na to nestačí, vzbudili Ježíše. Matouš to zapsal zvláštním způsobem. On napsal, že když ho vzbudili, křičeli: Pane, zachráň nás. Ne pomoz nám. Pomoz nám k čemu? Abychom překonali ustálý bouři? Abychom překonali problém a pak mohli říct, jak to všechno dobře dopadlo, jak jsme to zvládli, jak jsme dobří? Bůh nás tak vede mnoha zkouškami, situacemi a zkušenostmi, abychom poznali a uznali, já na to nestačím. Já to nedokážu. Vede nás tak ne pro naše zklamání, ne proto, abychom se vzbouřili, ale proto, abychom ztratili svoji pýchu a sebejistotu. Abychom opustili každou představu o tom, že se polepšíme, že to dokážeme sami. Představu, že se změním sám, musím vzdát. Až pak mohu opravdu pokorně pokleknout a prosit: Pane, já už nemohu. Snažil jsem se, ale nejde to. Zachraň mě. Ovládni mě. Konej ty. Já už nemůžu. Víte, mně se velmi líbí formulace jedné upřímné sestry. Ona to řekla tak. Tak jsem mu řekla: Pane Bože, já jsem to zase zbabrala. To jsem zvědavá, jak to ty, co s tím ty uděláš. Až pak může Bůh začít dělat zázraky. Filipským 2.13. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete a činíte, co se jemu líbí. Dovolte dvě ilustrace. Vy, který jste si dělali řidičský průkaz, si jistě pamatujete auto z autoškoly, které mělo dvojí ovládání, aby instruktor mohl zasáhnout, pomoct, zachránit situaci, kterou žák nezvládl. U někoho to působilo takovou jistotu, že už při třetí jízdě by se chtěl předvádět a křičet: Už to umím, už mi to jde, jen se všichni podívejte, jak už řídím. A pak při couvání bez instruktora porazil popelnici. A to není to nejhorší. Dost často si připomínáme, že Pán Ježíš sedí vedle nás, někde blízko. A to nám dává nějakou falešnou jistotu. Ano, Pán Ježíš sedí vedle tebe a netlačí se na tvé místo. On čeká, až mu uvolníš místo za volantem. Ono totiž auto tvého života má jenom jeden volant a jedno ovládání. A velice záleží na tom, kde necháš Ježíše sedět a kde sedíš ty. Když je zle, nestačí volat Ježíši pomoz a zůstat sedět za volantem. Druhý příklad. Četl jsem, jak jeden muž popisoval zvláštní zážitek. Na procházce míjel poměrně hluboký příkop. Takový výkop pro pokládání většího potrubí. Na okraji stál velký pes a upředně se koukal dovnitř. Ze zdola se ozývalo zoufalé vytí a štěkání malého štěněte, které tam při svém dovádění zřejmě sklouzlo. Ten malý pejsek tam nejdřív zmateně pobíhal sem a tam a pak se pokoušel vyskakovat a škrábat se nahoru. Rozbíhal se a divoce skákal, ale pokaždé spadl zase až dolů. Jednu chvíli se zdálo, že našel místo, kde se dostal nejvýš a opakoval ty pokusy jeden za druhým, divočeji a prudčeji, skákal, štěkal a kvílil. Ale pokaždé skončil na dně. Ten velký moudrý pes, zřejmě táta, stál na místě, koukal se dolů, jakoby a poštěkával a vrčel, jako by chtěl tomu malému poradit. Ale ten malý ještě hlopučký, ten nevnímal a pokračoval dál ve svých zoufalých a marných pokusech dostat se nahoru. To trvalo hodně dlouho, až se nakonec ten malý pejsek úplně vyčerpal a pak už jenom přešlapoval anebo seděl, koukal nahoru a kňučel. A posléze už bylo slyšet jenom jeho rychlé, unavené dýchání. A pak se stalo něco zvláštního. Ten velký pes začal rychle hrabat předními tlapami kolem nějakého drnu. Pak se silně do něčeho zakousl a spustil zadní nohy s ocasem do toho příkopu. Ten malý pejsek chvilku koukal a zřejmě proto, že zacítil tátu hodně blízko, z posledních sil, co mu ještě zbyly, se rozběhl a vyskočil. Povedlo se mu to. Zachytil se tátových nohou a ten ho vytáhl bezpečně nahoru a láskyplně ho odstrkával od okraje toho příkopu. Až když poznáš, že na to nestačíš, že se nahoru sám nikdy nedostaneš, až pak tě Ježíš může zachránit. Dokud si myslíš, že to dokážeš sám, nemůže ti pomoct. Pátý krok. Podřídit se Ježíši. Hledat úzké společenství s ním. Lukáš v 10. kapitole zaznamenává návštěvu Ježíše u Marty a Marie. Marta obsluhuje a Marie sedí u Ježíšových nohou. Marta si stěžuje a Ježíš chválí Marii. Ona si dobře vyvolila. Znamená to snad to, že to, co Ježíš řekl o Marii, znamená to, že už nemusíme nic dělat? Že můžeme složit ruce do klína anebo si zajít na ryby? Další příklad. Potřebujeme někam letět. Máme snad jenom dvě možnosti? Zkusit to vlastní silou a když to nejde, tak zůstat na svém místě? Ne. Máme i další možnost. Potřebujeme si koupit letenku a svěřit se pilotovi. Poznání vlastní bezmocnosti nás má přivést k Ježíši. Svěřit se mu. Pracujme na tom, abychom se mu dokázali svěřit. Důvěřovat mu. Mít s ním přátelství. S námi to ovšem často vypadá tak, jak vyprávěla jedna sestra. Potřebovala jsem někam nutně letět. Dost jsem se bála, protože nelétám často. Moc jsem se modlila, aby mě Pán Bůh chránil. A pak jsem si koupila lístek na vlak. Moji milí, nedávejme si nová předsevzetí, že se polepšíme. Ale prosme, Pane, dej, abych byl více s tebou, u tvých nohou, abych se nebál pustit tebe za volant mého života, abych se nebál sednout do tvého letadla. Posadit se s Marií u Ježíšových nohou, hledat společenství s ním, k tomu se váže přece krásné zaslíbení. Matouš 6. kapitola 33. Hledejte především jeho království a spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno. Hledat jeho a jeho spravedlnost, jeho charakter, snažit se poznat jeho, mít s ním přátelství, to přináší i ovoce. Přísloví 3. kapitola 6. verš. Poznávej ho na všech svých cestách. On sám napřímí tvoje stezky. A nebo také usiluj o poznání Ježíše a on bude rád řídit tvůj život. Co můžeme bez Krista? Jan 15. 5. verš. Neboť beze mne nemůžete činit nic. A kolik toho můžeme udělat s Kristem? Filipenským 4.13. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Osobní přátelství s Kristem znamená poznávání. Poznávání jeho charakteru. tomu nám samozřejmě pomáhá čtení písma. Osobní poznávání vyžaduje osobní úsilí. A není to lehké. K takovému úsilí patří i stálá modlitba. Pane, zachraň mě. Pane, ne já, ale ty. Svěřit se Kristu, ani to není lehké. Moji milí, je možné, že naše přátelství s Kristem teď prožívá nějakou krizi. Pak platí osvědčené pravidlo, které funguje i v manželství. Poslouchat, mluvit a spolupracovat. Pokud partneři spolu mluví, je to dobré. Mají šanci. Ale není to jednoduché. Poznat Pana Ježíše, mít ho za osobního přítele, to nás povede k touze spolupracovat s ním na záchraně jiných. Svěřme své problémy Pánu a pak budeme mít čas jít na ryby. Na lov, jakému pozval a pověřil Pan Ježíš Petra. Zkoumejme pozorně, co Pán od nás skutečně žádá. A pak nedělejme to, co nežádá. Sedejme denně s Marií u Ježíšových nohou a prosme, Pane, dej mi sílu. Ne, abych já něco dokázal, ale abych měl neustále spojení s tebou. Abych ti vždy dovolil ovládat můj život. Náš problém je ovšem v tom, že se často chováme jako ten, kdo nechce pozvat nebo přijmout vzácného hosta, protože doma nemá uklizeno. A nebo protože neví, a nebo nemá, čím by ho pohostil. Moji milí, nemějme strach o to, co u nás Ježíš uvidí. On už určitě viděl i horší věci. A nikým nepohrdnul. Ježíš se k nám pozývá sám, tak jako k Zacheovi. Nemějme strach, co mu nabídneme. On přináší sebou všechno. Všechno potřebné, všechno nejlepší pro každého i pro tebe. On přináší ospravedlnění. Tak už mu věřme. Amen.
Když se probouzí tvá pýcha, tvé rty smrt rozsévají a kapky hříchu tvou víru smívají. A když ublížíš dítěti, jenž dýchá nevinou, Ježíš říká, já už vím,
Nanejvýš spravedlivý Bože, přicházím ti poděkovat za to, že jsi v Ježíši Kristu udělal pro naši záchranu všechno. Děkuji ti za to, že nám dáváš víru. A prosíme tě, posiluj ji v našem životě tak, aby nás přivedla k ospravedlnění. Ve tvém jménu a ve tvých zásluhách. Amen.